Du lytter til Plantejagten.
Vi jagter Danmarks vilde planter og deres historier i vores allesammens natur.
Jeg hedder Emma Aller.
Og mit navn er Niels Christian Sanden.
Velkommen på jagt.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
I dag går vi i fodsporene på nogle af fortidens rockstjerner, der havde en helt umættelig sult på eventyr. Vi skal nemlig tale om polarforskere og de grønlandske Thule-ekspeditioner.
Vi er ikke taget til Grønland, men der er et sted med tilknytning til samme emne. Og det er øen Enehøje i Nakskov Fjord. Enehøje var nemlig engang ejet af den legendariske polarforsker Peter Frøken.
Er jeg overhovedet ved at høre en podcast om planter, tænker du måske? Og det kan du bestemt tro, du er. I det her afsnit, der tager vi nemlig på vores egen overlevelsesekspedition her på Enehøje, og vi skal prøve at finde en vild plante med høj næringsværdi, som vi kan spise af.
Vi leder efter planten kvæller eller salturt. Det er en plante, der er øget interesse for på grund af sit næringsindhold. Så den skal forhåbentlig forsyne os med fibre og C-vitamin og meget andet.
Men hvad spiste for eksempel Peter Frøken? Han kunne jo ikke spise salturt på de årlange Thule-ekspeditioner. Hvilke konsekvenser havde diæten for ham? Fik han egentlig en eneste grøntsag indenbords? Og er det bare løgn, når Sundhedsstyrelsen siger, at vi skal spise 600 gram frugt og grønt per dag? Velkommen på overlevelsestur, og ikke mindst plantejagt efter kvæler.
I dag leder vi efter kvæler eller almindelig salturt. Det er en sukkulent spiseplante, og den ligner nærmest en samling stængler. Den har tilpasset sig saltvand og står derfor langs vores kyster eller steder, der skylles over med saltvand. En af dens måder at håndtere de store mængder salt på er ved at være rig på antioxidanter, og så er den også relativt rig på C-vitamin og andre vitaminer. Den indeholder naturligvis også meget salt, men i rette mængder er den altså meget gavnende for os mennesker at spise. Så det er en god plante at kende, hvis man som Ense og jeg er ude på en overlevelsestur.
I dag går vi i Peter Frøkens fodspor, og det er nogle helt enorme sko at fylde ud, må man altså sige. Prøv lige at høre her, hvordan Thor Heyerdahl, altså en anden kæmpe legende, engang beskrev Peter Frøken. Han var stor som en ladeport, og brusende af skæg ser han ud som et sendebud fra den åbne tundra. Der er en atmosfære omkring ham, som han gik med en gråbjørn i snor. Altså, han er heftige ord.
I snor. I 1926 købte Peter Frøken Enehøje, den ø vest for Lolland, som vi altså er på nu. Og den er jo fantastisk smuk.
Og vi skal sove her i aften, og vi skal lave noget mad. Vi har ikke taget nogen grøntsager med, så Emma, vi skal ud og have fundet den salturt. Nu starter jagten.
Afsted med os. Og indtil hvis jeg må dele en bekymring med dig, fordi at jeg skulle jo vælge, hvilken plante vi skulle på jagt efter, så kiggede jeg, hvad kunne der være på Enehøje. Og jeg har valgt den her kvælleren, fordi den har mange forskellige gode næringsstoffer. Men den er også enårig, og det vil altså sige, at der er kun det, der er vokset i år, og vi er ude midt april.
Så det kan godt være, at det er nogle små, nogle bedte skud. Vi skal også delikat, hvis vi kan finde dem.
Ja. Det er ikke den nemmeste jagt, vi har været ude på. Men lad os prøve.
Lad os give en skud.
Ja.
Der er langt fra vores hyggetur her i dag på Enehøje til hvad Peter Frøken han var ude på. Han var med på de årlange Thule-ekspeditioner. Men hvordan overlevede han, Knud Rasmussen og de andre på de her ekspeditioner? Det har vi talt med Bjarne Grønner om. Han er forskningsprofessor ved Nationalmuseet.
Bjarne, velkommen til. Vil du ikke starte med at fortælle, hvor vi er henne?
Vi er på etnografisk samling, som har en kanon stor samling fra kultur i hele verden. Men det er en historisk samling, så vi kan ikke så meget belyse nutiden, men de fremmede kulturers fortid og historie.
Den her store samling fra Arktis kommer jo fra blandt andet de her ekspeditioner nordpå. Men hvad var det overordnede formål med de her Thule-ekspeditioner?
Ja, det var tofoldigt, har jeg nær sagt, fordi de første Thule-ekspeditioner, de var faktisk geopolitiske egentlig i deres drivkraft. Det drejede sig om at opdage nyt land nord for Thule, at kortlægge nyt land simpelthen. Men så var der en anden drivkraft, og det var nok den væsentligste for Knud Rasmussen. Det var inuits fortid, oprindelse og deres udvikling af kulturen. Hans første Thule-ekspedition, den gik over til det østlige, nordlige Grønland for at tjekke nogle iagttagelser, som Peary havde lavet. Han mente, at Pearyland var en ø, og der var det så Knud Rasmussens og Peter Frøjtens store idé, at det ville man undersøge, og man håbede på og regnede med, at Pearyland hang sammen med det øvrige Grønland, fordi så kunne det blive en del af det danske rige. De næste Thule-ekspeditioner, den anden Thule-ekspedition, havde også sådan et geopolitisk formål. Man ville kortlægge fuldstændig ukendt land. Og sådan gik det slag i slag, indtil den mest kendte af Thule-ekspeditionerne, så var Knud Rasmus' store drøm, han havde haft lige fra starten, simpelthen næsten, da han var skolebarn. Det var tanken om at tage på det, der blev til den femte Thule-ekspedition, hvor han ville rejse til alle kendte inuit-stammer for at på den måde rejse gennem deres sprog, gennem deres kultur, og så på den måde søge rødderne til inuits opståen. Så han rejste fra Thule og så tværs over Canada til Alaska og nåede lige at besøge Sibirien også. Ja.
Wow.
Og det var fra 1921 til 1924.
Ej, hvor gås ud af at høre den historie.
Det lyder ikke som en nat i en hestens seng at være på den femte Thule-ekspedition. Så hvordan var forholdet? Hvad rejste de under?
Under mange forskellige forhold. De sejlede jo fra Grønland over til Canada, hvor de etablerede deres basislejr der. Deltagerne var mange forskellige. Der var Knud Rasmussen selvfølgelig, så var der to videnskabsmænd med, og så var der Peter Frøken med som kartograf. Og så havde man en række grønlandske ledsagere med og assistenter og 5-6 fra Inuit, og der var en vestgrønlandsk tolk. Så det var en stor og blandet forsamling. Så det hold, der slog man sig ned på et sted i sin hytte der, men så var så filosofien, og så rejste man rundt til de inuitgrupper, der var i nærheden. Når man rejste rundt, så havde man telt med, eller også så boede man om vinteren, så boede man jo i snehusene hos de forskellige grupper, eller i deres tørvehuse. Og det fungerede gevaldigt godt. På et tidspunkt så efterlod Knud Rasmussen sin videnskabsmænd og hele sit hold, og så sammen med de to inuit fra Thule, drog han så på det, der egentlig kendetegner 5. Thule-ekspedition, det var, at han drog tværs over. De andre, de blev over i Canada, men Knud Rasmussen fortsatte så sin rejse. Først til Netilik, videre gennem Canada, over til Muskusfolket hedder de, og videre over Alaska, og så ned til Nome. Han nåede, som I måske ved, til Sibirien, men blev der mødt af sovjetiske embedsmænd, og han havde ikke tilladelserne i orden, så han blev smidt på porten. Han havde kun én dag i Sibirien.
Det er en sur måde at slutte eventyret på i møde med byråkratiet.
Ja, det er det.
Det var ikke papirer i orden.
Sådan starter hans populære bog om 5. Thule-ekspedition. Den starter med, at han står på det yderste kap på Sibiriens kyst, og han skriver om det her. Han nåede lige at sætte fødderne der, inden han blev smidt på porten.
Wow.
Men når de var på Thule-ekspeditioner eller andre ekspeditioner som polarforsker, så har, forstår man, udfordringen været at få noget mad. Hvad spiste man overhovedet på de her ture?
Ja, Knud Rasmussen havde en særlig taktik. Hans filosofi, det var, at man levede ligesom inuit, man levede af landet, så man jagede undervejs. Og det var en sund og god kost, når man kunne jage sæler, man kunne skyde rensdyr, man kunne skyde moskus, for eksempel i de der nordlige egne. Det satsede han meget på, og så provianterede han sådan med lidt forskelligt ved siden af. Problemet var bare med den form for tilgang til proviantering, det var, at han rejste jo blandt andet sammen med Peter Frøken, og sidenhen på anden Thule-ekspedition rejste han ind i områder, hvor man ikke vidste, hvad der var af fangstdyr. Man var godt klar, at der var ikke specielt mange, og sæler var der ikke ret mange af, men moskus satsede man på. Og det var jo udmærket, indtil det bare ikke duede mere, fordi der var ikke alt det vildt, som skulle til for at opretholde både provianten til mændene, men også Knud Rasmussens særlige façon, det var jo hundeslæden. Han rejste, som inuit gjorde og gør, på hundeslæde, og der skulle hundefoder til i stor stil. Så derfor så på begge, både første og anden ekspedition, som gik op til Pearland og til andre områder, hvor der stort set kun var moskus og nogle rensdyr, nogle harer og sådan noget, så gik det galt for ham. Og der måtte man leve af hundene. Slog man hundene ned, og når de var helt udslidte, og så levede man af dem, og nåede kun med nød og næppe tilbage til Thule-stationen.
Er det sådan det sidste udkald, eller jeg forestiller mig, man har vel også et ret tæt forhold til hunden, ja, eller er det et, ja, arbejdsforhold?
Ja,
eller?
Det er indimellem en kalkuleret risiko.
Ja. Så hvis jeg lige skal beskrive det, så er vi på en høje, en lille, fantastisk ø. Ej, hvor har jeg glædet mig til at besøge det.
Saldur!
Juhu!
Juhu! Hvor er du henne?
Det ved jeg ikke.
Det er ikke saldurt.
Nej. Saldurt. Sukulent.
Sukulent.
Stængler. Så ser du et blad, så er det ikke.
Det er
strandarv. Ej, har I fundet strandarv?
Det må være et godt tegn, er.
Yes.
Jagten bliver gjort nemmere, når man er på en ø, som har været en 20 meter strand højst. Så kan man bare give sig til at gå. Og når man så har været hele vejen rundt,
ja,
så kan man med rimelig ro i sindet sige,
var den der ikke. Salturt bliver også kaldt for strandens aspars, og den skulle have det samme sprøde knæk. Vi er meget tidligt ude på året for at finde den her i midt april, men vi krydser fingre.
Vi snakkede før om, at salturt den kan tåle saltvand, men faktisk er det jo mere sådan, at den kræver saltvand for at kunne vokse, fordi den har nemlig tilpasset sig et miljø, hvor mange andre planter slet ikke kan leve. Og det er jo ret smart, hvis man ligesom kan gro der, hvor ingen andre kan, så er der lidt mindre konkurrence.
Det er faktisk lidt af en gourmetplante på grund af det her sprøde salt bider sit høje indhold af antioxidanter og C-vitamin blandt andet. Så indeholder den selvfølgelig salt, fordi den vokser herude ved kysterne, og derfor kan den også bruges som erstatning til for eksempel havsalt i køkkenet.
Og Emma, jeg er rimelig sikker på, at vi nok skal overleve, selvom vi ikke finder salturt. Jeg tror ikke, vi vågner uden tænder af skørbu i morgen tidlig i soveposerne. Men hvor længe kan vi egentlig klare os uden at spise grønt?
Det skal jo virkelig simre ind i mit hoved, det her med, at der har været en tradition i Grønland for at spise nærmest kun animalsk kost. Uden at få skørbu, uden at tænderne faldt ud, og Knud Rasmussen og hans ekspeditionsdeltagere, de har kunne tage op og overleve på denne her kost. Altså det er jo bare, det er fordi, det er så modstridende til, hvad vi hører i dag, at det er spis grønt, og det er jo nok også vores kroppe, der så har rigtig meget brug for det.
Ja,
men
jo,
det er ikke sandheden for alle.
Nej, vi er jo indrettet til det. Vi kan fordøje nogle ting, som jæger samlere ikke kan. Ikke? Altså vi er jo ældgamle agerbruger. Hele vores tarm- og maveflora, den er jo indrettet på det. Hvorimod inuits mave- og tarmflora er indrettet på en anden måde, og de kan altså bedre leve på den måde af kød. Men altså, det er jo ikke så forunderligt endda, fordi det er simpelthen, sådan har man levet i årtusinder i Arktis, og sådan har kroppen vendt sig til det selvfølgelig. Så man kan lære meget, og det var, hvad Knud Rasmussen også gjorde, altså hvordan den lokale befolkning lever, det er simpelthen deres hverdag, og de har det ganske glimrende med den kost, og er ganske sunde og velnærede. Inuit lider ikke af skørbu, for eksempel, på grund af vitaminmangel. Det gør inuit ikke, fordi de spiser en meget varieret kost, også C-vitaminholdig. Dem, der får skørbu, det er europæerne. Hvordan kan det egentlig være? Var man ikke klar over, at man kunne bekæmpe skørbu? Det var man ikke så meget i starten der. Hvis man ser på, hvordan man provianterede i 1700-tallet, for eksempel, så var det den traditionelle kost. De tidlige kolonister i Grønland og sådan noget, det var jo røget flæsk, saltet gris, ikke, som lå i, ja, saltmad, som lå i kar, og så skonrokker. Altså. Når vi ser på, hvordan man drog afsted, også de der meget tidlige ekspeditioner, så led man af skørbu i stor stil.
Ja.
Og tænderne faldt ud, og det var rent forfærdeligt. Nogen vidste, hvis vi går til Grønland igen, Hans Ede vidste, hvad der skulle til. Så han samlede kokkelarer og blade derfra, og kunne så helbrede, kan man sige, nogle af de stærkt lidende søfolk og tidlige kolonister, der var der.
Og det var ikke ekspeditionerne før?
Det var før. Det var, når vi er tilbage i 1700-tallet, for eksempel.
Okay.
Der var man i Knud Rasmussens tid mere klar over, hvad der skulle til. Men der levede man så, som sagt, af de C-vitaminkilder, der trods alt er i den traditionelle kost i det arktiske. Hvis vi ser på, hvad de engelske ekspeditioner gør i 1800-tallet, så kommer der altså noget som dåsemad ind i billedet.
Hmm.
Det er lige opfundet på det tidspunkt. Så der kan man altså så bevare kød og grøntsager også på dåse. Og det supplerer man så sin kost med, og så ved man, at der skal citronsaft til. Så man har tønder med citronsaft med på sin ekspedition, også til Arktis på det tidspunkt.
Og så får man en C-vitaminkilde fra den.
Ja, det gør man.
Mm. Det er måske sådan den gængse forestilling om ekspeditioner og lange sejlture, når man skal sørge for at få noget citron, for at sørge for at få noget C-vitamin fra planter. Men så er det jo fascinerende, at man kan leve et helt liv nærmest uden at spise grønt. Altså, det er jo ikke ingenting, men få C-vitamin for eksempel fra andre kilder.
Ja, det kan man. Altså, spæk er vitaminholdig. Den traditionelle grønlandske kost indeholder også C-vitaminkilder ud over spækket. Man samler jo i sæsonen bær, altså revling og blåbær i stor stil. Det er meget eftertragtet. Og man samler syre, fjeldsyre. Og alt det, det kan man få til at holde sig ved at sylte i spæk. Så man opbevarer det simpelthen i flydende spæk. Og på den måde kan man altså også få grøntsager, kan man sige, eller grønt, også i den mørke vintertid. Ja. Hvis man har nedlagt en moskus eller et rensdyr, så er maveindholdet hos de dyr, det er lige sagen. Det er sådan en som grønkålssuppe nærmest, ikke? Og den lever man af.
Det er spændende. Det må jeg sige, det har jeg aldrig smagt.
Nej.
Hvordan tilbereder man på en eller anden måde?
Det gør man ikke. Man spiser det råt eller frossent, ja. Det er syrligt, men det, man skal lige vende sig til det, men det smager godt som en syrlig grønt salat. Og det var også en måde, som Knud Rasmussen, for lige at vende tilbage til ham, som han var klar over at spiste, og deltagerne i hans ekspedition og spiste.
Der er jo noget rigtig fantastisk forskning omkring det her, og der synes jeg bare, det du fortæller med maveindholdet for eksempel, det var sådan en øjenåbner for mig, hvor at der er de her argumenter med, at hvis man spiser en masse planter, men man ikke har et mikrobiom, der kan nedbryde dem ordentligt, så giver det ikke rigtig mening, hvor at der har været en tradition for fx at spise maveindhold fra rensdyr. Og så inde i rensdyret, der kan man finde en masse bakterier, som er hamrende gode til at nedbryde græs og laver, eller hvad de har gået og gnavet på. Og så får man inde i rensdyret selvfølgelig nedbrudt plantemateriale og får alle de her gode kilder og sundhedsmæssige fordele, som ligger i denne her mavesæk, og så har inuitbefolkningen kunne spise maveindholdet fra rensdyret. Der er så meget respekt i den der symbiose, det er virkelig fint.
Ja, det er meget fint. Tove Wulff døde af sult på den her anden Thule-ekspedition, og Lauge Koch svor, sådan ville han ikke rejse mere. Men han havde en anden taktik, som var inspireret af Peary. Der levede man af pemmican. Det var så at sige kødmel. Man tørrer og maler kød og blander det med fedt, og det er i virkeligheden en Native American opfindelse. De fangede også under Lauge Kochs ekspeditioner, men hans store opfindelse, det var at lave pemmican med grøntsager i. Han malede også grøntsager, og så blandede man det til menneskepemmikanen. Ja. Men altså, det gik hverken værre eller bedre, da han skulle hjem igen, Lauge Koch. Han tog nemlig også nord om Grønland for at følge op på den ekspedition, anden Thule. Og da de skulle hjem igen, så var han nødt til at leve af hunden.
Så
han endte lidt i det samme, selvom han havde en moderne proviantering på det tidspunkt.
De hunde har bare ikke en chance.
Nej. Han havde ikke en eneste hund tilbage, da de kom hjem.
Så simpelthen en overordnet konklusion må være, at selvom de tog ud på de her ekspeditioner, og de havde ikke salturt tilgængelig, som vi leder efter, som er rig på C-vitamin for eksempel, og mange andre ting, så på Knud Rasmussens maner, så kom de simpelthen i mål med at undgå skørbu, fordi de levede, som inuitbefolkningen gjorde.
Ja, det var i hvert fald idealet.
Bjarne, tusind tak, fordi du ville være med. Jeg vil lige her til allersidst sige, at skal du på en ekspedition og mangler to til at bære din rygsæk, for eksempel, så ringer du bare, ikke?
Det er okay.
Jeg trækker slået. Det gør vi også gerne.
Det er meget godt. Altså, det kan man godt kombinere, ikke?
Hvad kombinerer du, siger du?
Kombinere jagten efter salturt med jagten efter et lækkert lille fossil.
Man leder jo altid efter et lækkert lille fossil. Og rav. Jeg leder altid efter rav.
Og der er det altså, når man er på plantejagt, så er det altså måske sjældent, at man kan kombinere sine interesser på den måde. Men lige salturten.
Det er rigtigt. Skelet?
Ja. Lidt næste.
Semi
næste.
Godt forstå, at du har lyst.
Ja, sådan bare en enkelt rygbivl.
Det er ikke klammer end den døde grævling, du ville have med fra vores sidste tur.
Det er rigtigt, det må være. Det suser godt.
Ja, det suser virkelig godt.
Uha. godt mærke, at jeg skulle have taget en skaljagt på.
Hvad er vi op? Er vi på, på hvilken side af øen er vi nu?
Vi er på nordøst.
På nordøstsiden? Alright.
Ja, hvad er vestsiden? Er det der? Al salturen gemmer sig.
Den er i hvert fald ikke her.
Det. Eller hvad?
Nej.
Nej.
Men altså, jeg tror også, du har ret i det der med, at der er ret kort mellem. Så det bliver ret hurtigt til. Åh! Oh! Der er det lys!
Wow! Ej, hvor er det flot! What a find!
Succes! Fandt der noget andet?
Ej! Jalou!
Det kan jeg godt forstå.
Ja. Nå. Du er ved at tabe mod det, Emma.
Ja, det er jeg.
Nej.
Ja. Ej, men det her. Og det er jo det, man skal huske, når man tager ud og leder efter en plante, ikke? Okay, ja. Vi fandt ikke salturt. Men vi fandt ramsløg, vi fandt strandarv, strandsennep, strandkål, strand, alt muligt.
Vi fandt karse, vi fandt døde dyr.
Vi fandt døde dyr.
Du fandt et fossil.
Jeg fandt et fossil. Og vi gik jo meget længere, end vi ville, hvis ikke vi havde let efter den. Så man fik også en ret lang og dejlig tur. Så et eller andet sted, så pyt med, at vi ikke fandt salturt i dag. Okay, ikke pyt.
Masser af gode planter fra stranden. Ikke lige nogen salturt, men dejlig, dejlig tur alligevel.
Men du skal ikke give op på din egen jagt efter kvæller eller salturt, for det er en rigtig fin plante at kende, som man altså kan spise af, når man er ved kysten eller andre steder, der overskylles med saltvand. Og der er ikke de store forvekslingsmuligheder, så hvis du ser den, så prøv at smage på den.
Præcis, og den bliver kun større og lettere at finde hen over sommeren og ind i efteråret. Og husk, at den varierer i udseende mellem at være grøn og rødlig.
Som en ekstra bonus kan vi sige, at hvis du vil ud og smage på naturens vitaminpiller, og du virkelig vil have en C-vitaminsbasker, så skal du også holde øje med havtorn, som altså også er ved kysterne, når dens bær kommer her på sensommeren.
Vi skal i gang med at lave en lækker risotto nu med alle de gode sager, vi har fundet. Hvis du selv er heldig med at finde en salturt, når det her afsnit kommer på gaden, så tag lige et billede og smid det på Instagram og blær dig. Vis os, du bedre end os til at jagte salturt. Du har lyttet til Plantejagten. Lyt med næste gang, hvor vi snakker om frøet, en intet mindre en evolutionær genistreg.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk med støtte fra Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Jeg hedder Emma Aller.
Tak fordi du lyttede med. Jeg er den eneste, der kigger efter planter her.
Der er en regel, du ikke har hørt om endnu. Det er kun dem, der har fundet vettelys, der må bruge toiletpapir.
Så er jeg nødt til at sove i din sovebus.
Åh!